Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 29 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë u mbajtë proteste me të cilën u kundërshtuan arrestimet e ish-pjestarëve të UÇK-s. Bashkimi Evropian thotë se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Deputetët në Kuvendin e Kosovës thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Bexhet Pacollit i kanë mbetur dy mundësi, të paraqes dorëheqje apo të shkarkohet nga Kuvendi. OSBE-ja ka njoftuar se ka hapur misionin vëzhgues për zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Duke u shprehur për dialogun Kosovë-Serbi, zyrtari serb Oliver Ivanović Postjerash tha:
është i vështirë dialogu i nisur nga dy palë të cilat nuk kanë komunikuar mes veti me siguri në 15 vjetet e fundit e ndoshta edhe më shumë, prandaj nuk duhet pasur pritjet e shumta.
Presidenti Barack Obama e ka mbrojtur për fshirin ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat në Prishtinë, sot është mbajtur një proteste shoqatave të dala nga lufta e UÇK-s, e mbështetur edhe nga studentët dhe organizatat jo qeveritare, me të cilën janë kundërshtuar arrestimet e fundit të ish-pjestarëve të UÇK-s nga policia e Oleksit me akuza për krime të luftës. Protestuesit kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të arrestuarve. Policia tha se në protest kishin marrë pjesë afro 4000 vet dhe se ajo ishte krejtësisht e qetë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i veteranëve të luftës së UÇK-s Muharrem Xhemaili tha se misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë po mundohet që ta njollos luftën e pastër të UÇK-s.
Tri vite pas pavarësisë së Kosovës dhe pas arrjes së Oleksit, ndjekja ndaj luftëtarëve vetë është e gërzuar. Arrestimet Herauvec, Drenic, Gjakov, Prizren dhe anëkën Kosovës argumentojnë ashpërsinë e këtij misioni ku janë pyetur luftëtarët e Ushtrisë Qendrore të Kosovës.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit ka ngritur një kallëzim penal kundër 12 personave ish-pjestarë të UÇK-s, përfshirë këtu edhe Fatmir Limajin, ligjvënës në Kuvendin e Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Organizatorët e protestave kanë kërkuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të gjitha partitë politike që të jenë të bashkuara dhe të kundërshtojnë arrestimet të cilat është duke i bërë Oleksi. Fadil Shurdhaj ka përmendur disa kërkesa që sipas tij janë të domosdoshme dhe që duhet të realizohen sa më parë.
Kërkojmë heqjen e kompetencave ekzekutive të Oleksit nga institucionet që kanë ftuar atë në Kosovë. Lirimin e të gjithë luftëtarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës që akuzohen për kërkesa krime të luftës. Kërkojmë që Kuvendi i Republikës Kosovës të miratojë ligjin e vlerave të luftës, ku Ushtria Qendrore e Kosovës dhe luftëtarët e saj do të mbrohen me ligj.
Shurdhaj ka theksuar më tej se kërkesat e tyre janë legjitime, madje sipas tij janë edhe burim i kombit shqiptar i cili përkrahet dhe mbrohet me vlerat e veta. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë deklaruar se gjatë kohës sa është protestuar nuk është shënuar asnjë incident. Baki Kelani, zëdhënësi policista, se protesta ishte e qetë.
Protesta ka kalu komplet e qetë të ndërje incident, dikon pjesëmarrës kanë qenë rreth 4000 dhe pashtë të përfundimi tyre ka qenë dikon rrethorës 13.
Në shenjë solidariteti me protestin e sot me gjithë popullore të burgosurit në burgjet e Kosovës, kanë mbajtur një grevurie. Resmi Hoxha, drejtori shërbimit korrektues të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e burgosurve në burgjet e Kosovës janë solidarizuar me protestin organizuar nga shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s.
Pas mëngjesit në Drekë, zakonisht Drekë është barometër për matin asaj sa refuzohet apo pranohet ushqimi, është konstatuar se në Drekë nga numri i përgjithshëm i burgosëve 1490 sa kanë qenë prezente sot në të gjitha institucionet korrektuese, 405 kanë refuzuar ta marrin ushqimin, duke thënë se do të solidarizohen me ata që sot protestojnë si qytetarë. Thjesht solidarizohen me ta dhe janë kundër veprimeve të Oleksit për arrestimin e qytetarëve.
Sidoqoftë të jetë, shoqatat e dala nga lufta Ushtrisë Lirimtare të Kosovës kanë deklaruar se nuk do të ndalen duke protestuar në mënyra të ndryshme derisa nuk realizohen kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian është shprehur sot se respekton vendimin e gjykatës së kushtetuese të Kosovës se zgjedhja e presidentit të Kosovës ishte jo kushtetuese, por është kërkuar që palët të veprojnë në mënyrë konstruktive dhe në harmoni me procedurat dhe ligjet. në BE janë shprehur se këto zhvillime nuk do të ndikojnë në bisedimet e filluara ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Beogradit. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Bashkimi Evropian është shprehur sot se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, me të cilën zgjedhja e Begjet Pacollit si president ka qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Ne do të studiojmë me vëmendje vendimin e gjykatës kushtetuese dhe presim që të gjithë aktorët në skenën politike të Kosovës të veprojnë në mënyrë konstruktive, konform procedurave dhe ligjeve, ka thënë Maja Kociančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashme dhe siguri Catherine Ashton. Ajo ka thënë se nuk din ende holësit të vendimit të gjykatës kushtetuese, por ka shtuar se organizmat e ndryshëm të BE-s janë duke i studiuar këto holësi. Ndërkaq që zyrtarët të BE-s janë shprehur se presin që kjo që po ndodh me zgjedhjen e presidentit nuk do të ndikojë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, që tashmë sipas tyre është duke dhënë rezultatet e para në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Interlokutori jon për dialog është qeveria e Kosovës. Kjo qeveri ka emëruar delegacionin dhe shefin e delegacionit. Ne tashmë kemi rezultatet e para të dialogut dhe nuk shohim ndërhyrje të kësaj që ndodh rreth presidentit me procesin e dialogut, është shprehur Maja Kociančić, duke folur në emër të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, nga kabineti i së cili edhe po ndërmjetësohet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndërkaq në pyetje të shumta të gazetarëve se pse BE-ja kishte përshëndetur më parë zgjedhjen e zotit Pacolli si president, duke qenë në dieni se ka patur mundësi për parregullsi në këtë votim, Kociančić ka thënë se ne kemi ditur për raportet për parregullsi, mirë po kemi përshëndetur rezultatin, por edhe kemi thënë se do të mbështesim edhe punën e organeve kompetente me Kosovë. Demokracia dhe sundimi i ligjit është diçka të cilës ne në BE i kushtojmë shumë rëndësi dhe kjo vlen edhe për Kosovën, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Vendimi i gjykatës kushtetuese, me të cilin konstatohen në procedura jo kushtetuese gjatë zgjedhjes së presidentit, sipas deputetëve, i ka lënë dy mundësi Begjet Pacollit, të jap dorëheqje ose të shkarkohet nga kuvendi. Ndërkaq nuk janë ende të qarta procedurat që do të ndiqen me tutje për tejkalimin e krizës eventuale institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Xhavit Haliti i ka preferuar Begjet Pacollit të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese me çka nënkuptohet edhe dorëheqja e tij nga posti i presidentit. Në të kundërtën, Haliti thotë se Kuvendi do të jetë i obliguar të respektojë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe ta shkarkojë Pacollin.
Unë nuk di se çfarë është qëndrimi i presidentit dhe a do të paraqesë dorëheqjen apo do t'ja lej këtë parlamentit të Kosovës që të merret me këtë çështje. Unë s'mund ta detyroj askën që të paraqesë dorëheqjen, por në bazë të kushtetutës, nëse ai nuk paraqet dorëheqjen, atëherë kuvendi duhet të ndërmarr hapat e tij.
Që nga shpallja vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me procedurat e zgjedhjes, zyra e presidentit si dhe qeveria e Kosovës nuk kanë pranuar të komunikojnë me mediat. Të vetmi njoftim që presidenca ka lëshuar sot për mediat dhe opinionin ishte ai për anulim në agjendës së paraparë për ditën e sotme të zotit Pacolli. Një zyrtar nga presidenca ka deklaruar se presidenti do të marrë vendimin e tij pas shpalljes së aktgjykimit të plotë nga ana e gjykatës. Ndërkohë për opozitën, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka qenë befasues. Nënkryetari i kuvendit nga lëvizja vetëvendosje Glauk Konjusa thotë se kjo lëvizje ka tërhequr vërejtjen qyshmote se i gjithë procesi është i kompromituar që nga manipulimi gjatë zgjedhjeve e deri tek mënyra se si koalicioni vendosi të zgjedh Pacollin në postin e presidentit. Konjusa thotë se pavarësisht të zgjidhjeve që do të ofrohen në të ardhmen nga partitë në pushtet, vetëvendosja do të vazhdon të mbajë qëndrimin që ka pasur edhe më herët.
Dhe me qenë se kemi postin, bëjmë një proces krejtësisht të korruptuar, atëherë nuk ka post se të dalin institucione me legitimitet plot nga ky proces ka që degraduar politik. Dhe ketë këtu problemet juridike që janë më pasajme, unë isha se probleme me zarafil politike.
Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar dhe kanë përshëndetur vendimin e gjykatës duke cilësuar atë në mbrojtje të kushtetutës. AK konsideron se përgjegjës si kryesor për situatën e krijuar drejt shkeljes së aktit më të lartë juridik të vendit është zoti Hashim Thaçi, i cili përmes presioneve dhe insinuatave ndaj deputetëve krijoi klim degraduese mbi kuvendin dhe institucione tjera të vendit, thuhet në qendrimet e AAK-s. Veprimet e tilla vlerëson AAK po dëmtojnë rënd imazhin e Kosovës, nga sa ato janë pasojë zbatimit të politikave për interesat të ngushta dhe personale të kryeministrit Thaçi. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini ka thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese ka treguar se Kosova nuk ka pasur president dhe çdo vendim që është marrë gjatë kohës sa Pacolli ishte president duhet të shfuqizohet. Ai ka folur edhe për procedurat që institucionet mund të ndjekin më tutje.
Opcioni i kuvendit është që të cilët një kandidat i ri, ose edhe i njëti, për zgjedhje, shpejt, këto janë çështje kushtetuese për cilat po flas tani, po e interpretoj kushtetutën. Opcioni i dytë është që të provohet gjenden modalitete dhe zgjedhje tjera, qoftë për ndryshimet formulave ose çfarë qoftë tjetër, dhe në këtë rast kemi afat 6 muaj. Do thotë edhe 6 muaj mund të kemi ushtrues detyre të presidentit, që do të jetë prap zoti Krasniqi, dhe pas 6 muajsh, nëse nuk gjejmë zgjidhje dhe nëse nuk e zgjedhin presidentin, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje të reja.
Ndryshe vendimi gjykatës kushtetuese mund të implikojë edhe krye parlamentarin Jakup Krasniqi si udhëheqës i seancës së 22 shkurtit, kur Pacolli u zgjat president në bazë të procedurave tashmë të cilësuara si antikushtetuese. Por aktualisht as Krasniqi nuk ka mund të komentojë këto zhvillime pasi që ndodhet në një vizitë zyrtare në Hungari. Nesër pritet që gjykata kushtetuese të publikojë akt gjykimin në tërësi dhe atëherë institucionet do ta kenë më lehtë të parashikojnë veprimet e mëtutjeshme nëse Pacolli do të rikthehet në rivotim për president. Apo jo, vendimet e gjykatës kushtetuese nuk mund të ankimohen dhe ato janë të obligueshme për të gjitha institucionet që të respektojnë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlerësoi se me rastin e zgjedhjes së presidentit u shkel kushtetuta, analistët e shohin si një vazhdim të papritur të krizës politike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Analisti Shkëlzem Aliqi parapëlqen që të pres shpallin akt vendimit të plotë të gjykatës kushtetuese, në të cilin pritet të jepen arsyetimet e vendimit si dhe masa që duhet të ndërmarë kuvendi. Sidoqoftë, Aliqi konstaton se vendimi paraqet një vazhdim të papritur të krizës.
Këdim të gjitha pasojat se s'pëdim se s'ka përmban ajo pjesa arsyetuese e vendimit, por duhet presim derim kur do të shpallet në tërsi, të shohim se çfarë instrumente për te kalimin e krizës parashek gjykata kushtetuese, a ka rekomandu që të përsëritet zgjedhja, apo diçka tjetër, atë mund të komentojmë pa më shumë kompetencë.
Vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese është i dyti brenda 6 muajsh që konstaton se institucionet qendrore po shkelin kushtetutën. Herën e parë vendimi kishte të bënte me presidentin Fatmir Sediu, për të cilin u tha se bëri shkelje, duke mbajtur edhe postin e kryetarit të partisë. Ndërsa në të dytin duket se fajsohet kuvendi se nuk përfilli procedurat e parapara në nenin 86 të kushtetutës mbi zgjedhjen e presidentit. Analisti Ardian Arifa i thotë se nga pikpamja politike, ky nuk është një lajm mirë për Kosovën.
Sepse Kosova ka shumë nevojë për stabilitet ekonomik, për institucionet stabile, të forta që kanë punuar për Kosovën, ndërsa kjo është një klim prapa, kjo është një hap prapa për institucionet e Kosovës, një humbje kohe, po edhe një goditje për përpjekjet e Kosovës për me e tregu veten, me dëshmu veten si një faktor serioz në skenën ndërkombëtare.
Shkëlzen Maliqi fajson kryetarin e kuvendit për mos ndërprerje të seancës së 22 shkurtit në kohën kur është parë se po shkilën procedurat, por Maliqi thotë se në të vërtetë vetë kushtetuta lë hapësirë për interpretime të ndryshme.
Në mungon ndoshta ekspertiza në të gjitha nivelet. Prej momentit që edhe vetë teksti i kushtetutës është i paqartë dhe mund të interpretohet edhe kështu edhe ashtu, a nën kupton ajo se kryetari që zgjedhet duhet të ketë 2/3 të votave, apo do të jenë në sallë 2/3 për me votu. Domethënë kjo është çështja që aty, domethënë ndryshe lexohet ai paragraf që mbas cilit si duket thirret, në cilin thirret kushtetuese.
Analisti Ardian Arifa i thotë se çfarëdo që të prodhoi vendimi kushtetueses, për një gjë duhet pasur shumë kujdes, ruajtjen e rendit kushtetues.
Sa do të reflektohet kjo në politikë, mbetet të shohim. Mundet me u te kalu me pande një krizë madhe, por mundet me qodhe një krizë madhe në rënjën e qeverisë, ndoshta edhe në zhjetë treja. Dhe me rëndësi pra është që në krejt ata që të zhvillot me urujt rëndi kushtetus, me urujt ligjet e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk ka temë të pasra teknike dhe të gjitha prekin domenin politik, thot për Radion Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Ai thot se Serbia ka hyrë në bisedime për shkak të serbëve që jetojnë në lug në jug të lumit Tiber. Sipas tij, Serbia nuk po ushqen idenë ndarjes së veriut të Kosovës, por nuk e eliminon këtë ide. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë ka filluar, si e shihni ju këtë fillim dhe sa mund të jetë premtuese ai? Është i vështirë dialogu i nisur nga dy palë të cilat nuk kanë komunikuar mes veti, me siguri në 15 vjetet e fundit e ndoshta edhe më shumë, prandaj nuk duhet pas surpritet e shumta. Është më shumë rëndësi sepse këto bisedime do të zgjasin aq sa do të ketë nevojë që do të thotë me siguri deri 10 vjet e ndoshta edhe më shumë. Edhe pse shtën se formati bisedimeve në këtë dialog do të jetë teknik, megjithatë varehen çështjet krejtësisht të kundërta politikës të palëve në dialog. A mendoni se çështjet teknike rrezikojnë të shndrohen krejtësisht në politike? Ky edhe është rreziku, por njëkohësisht është rrezik më i madh për shkak se njerëzit vazhdimisht insistojnë se nuk kanë temat politike edhe se të gjitha janë çështjet e ngushta teknike. Nëse duam të jemi të sinqert, nuk ka temat e pastra teknike. Të gjitha ato prekin në domenin politik, prandaj për këtë duhet të jenë të përgatitur të dyja palët. Ajo që vrej në këtë qast është se pala sërbe është goxha e përgatitur për diçka të tillë përderisa te pala shqiptare ekziston një rezervë e fuqishme dhe rezistencë. Ata kanë përshtypjen se në këto bisedime do të humbin diçka, gjë që është të perceptim plotësisht i gabuar. Gjendja e pazgjidhur në Kosovë nuk mund të zgjidhet në qoftë se nuk krijohet stabilitet politik, ndërkaq çelësi për stabilitetin politik është marrëveshja ndërmjet Beogradit dhe shqiptarëve të Kosovës. Nëse ato çështje teknike shndrohen në politike, a ka rrezik që ky dialog të ndërpritet? Rezistimi ndaj bisedimeve në përgjithësi dhe ndaj Beogradit është i madh për shkak se shqiptarët kanë një perceptim krejtësisht të gabuar se nga kjo mund të humbin diçka. Ata nuk mund të humbin atë që nuk e kanë. Ata nuk e kanë statusin. Kjo që kanë është vetëm zgjidhje e përkohshme dhe kalimtare. Këtë status të Kosovës, të cilin ju e quani të përkohshëm, megjithatë e kanë njohur 75 vende. Kjo është krejtësisht e saktë dhe nuk mund të nënçmohet, është numër serioz i vendeve. Por edhe ato vende të cilat e kanë njohur, e sidomos ato që nuk e kanë njohur, do të pranojnë çfarëdo marrëveshje ndërmjet autoriteteve të Serbisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Prandaj unë mendoj se guximi është pjesë përbërëse e jetës politike dhe e procesit të vendimarrjes. Zoti Ivanović, tashmë është e ditur që Prishtina ka probleme me integrimin e veriut të Kosovës. Serbët e veriut nuk po e respektojnë sovranitetin e Kosovës, ndërkaq në jug situata është ndryshe. Si e shihni ju këtë dallim?
Mendoj se është perceptim i gabuar, askush nga serbët nuk e respekton pavarësinë e Kosovës. Kjo absolutisht është e sigurt. Ata që durojnë në jug të lumit Iber janë duke e duruar pavarësinë e Kosovës sepse nuk kanë shtegdalje tjetër, ndërkaq në veri nuk kanë pse ta bëjnë këtë. Prandaj ky është dallimi themelor ndërmjet serbëve në veri dhe atyre në jug. Tekstin e intervistës së plotë me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Zyra e OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejta të njeriut ka hapur zyrtarisht misionin vëzhgues për të monitoruar zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Misioni përbëhet nga 15 ekspert ndërkombëtar që do të vendosen në Tiranë dhe 24 vëzhgues afatgjatë që do të pozicionohen në gjithë vendin. Misioni do të vlerësojë zgjedhjet lokale për përputhshmërinë e tyre me standardet ndërkombëtare për zgjedhje demokratike si dhe me legjislacionin e vendit, thuhet në komunikatën e OSBE-s. Prokuroria e Hagës ka kërkuar nga gjykatësi të shqiptojë dënimin e përjetshëm në Burg për ish-shefin e shtabit të ushtrisë jugoslave Momčilo Perišić. Ky i fundit akuzohet se ka ofruar ndihmë për kryerjen e krimeve në Bosnjën dhe Kroacinë në periudhën 1993-1995. Kërkojmë që generali Perišić të shpallet fajtor për të gjitha akuzat dhe të dënohet me burgim të përjetshëm, ka thënë prokurori Mark Harmon. Delegat të 20 vendeve të botës dhe organizatave ndërkombëtare janë mbledhur në Londër për të diskutuar të ardhmen e Libisë derisa vazhdojnë luftimet midis kryengritësve dhe forcave besnike të Muammar Gaddafit. Fuqitë botërore diskutojnë të ardhmen e operacioneve humanitare dhe proceset politike në Libi. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen janë në mesin e pjesëmarrësve. Këshilli kombëtar i rebeleve nuk është ftuar në bisedimin, ndërsa i dërguari i tij Mahmud Jibril ka atakuar sekretaren Clinton në marginat e takimit. Jibril ka premtuar zgjedhje të lira dhe të ndershme pasi Gaddafi të largohet nga pushteti. Drejtori i shtabit të përgjithshëm të armatës amerikane tha se forcat që e luftojnë liderin e Libisë Muammar Gaddafi nuk janë të shumta dhe mirë të organizuara dhe se sukseset e fundit që i kanë shënuar në fush betejë kundër forcave të Gaddafit janë të parëndësishme. Kundër admirali Bill Gortney tha se Shtetet e Bashkuara nuk i mbështesin drejt për drejt kryengritësit libian, por vetëm synojnë të vënë në jetë rezolutën e Kombeve të Bashkuara që bën thirrje për mbrojtjen e civileve. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se qeveria e tij mbetet në gjendje maksimale gatishmërie lidhur me krizën në centralin bërthamor të goditur nga tërmeti dhe tsunami. Kan i tha sot një komiteti të parlamentit se situata në impiantin vazhdon të jetë paparashikueshme dhe se qeveria do ta trajtojë problemin me shkallë të lartë gatishmërie. Përpjekjet për ftohjen e 6 reaktorëve në Fukushima vazhdojnë të pengohen nga shkalla e lartë e radioaktivitetit në ajër, ujë dhe tokë përreth centralit. Rusia ka ngritur akuza zyrtare ndaj udhëhesit Çeçen për organizimin e sulmit vetvrasës në aeroportin e Moskës. Kreu i Komitetit të Hetuesisë Vladimir Markin tha se Doku Umarov është akuzuar për organizimin e sulmit në aeroportin Domodedovo. Në sulm u vran 37 njerëz dhe më shumë se 180 të tjerë u plagosën. Umarov e ka pohuar vetë përgjegjësinë. Autoritetet në Arabinë Saudite thanë se ende nuk janë të gatshme që gratë të fitojnë të drejtën e votimit në mbretëri. Kreu i Komitetit Zgjedhor Abdulrahman Al-Dahmash tha se gratë do të mund të votojnë në të ardhmen, por nuk kanë përfunduar përgatitjet për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale. Zgjedhjet lokale në Arabinë Saudite mbahen në shtator. Një francez ka arritur të ngjitet në ndërtesën më të lartë në botë, kullën Burj Khalifa në Dubai, e lartë 828 metra. Allen Robert, 48 vjeç, i cili gjithashtu njihet si njeriu me rimang, për 6 orë arriti të ngjitet në ndërtesën që ka mbi 160 kate. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka mbrojtur vendimin e tij për ta miratuar përdorimin e forcës ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Libi, duke thënë se intervenimi nga Amerika dhe aleatët e saj e ka parandaluar masakrën e cila do ta kishte njollosur ndërgjegjen e botës. Këto komente zoti Obama i bëri mbrëmvonë gjatë një fjalimi televiziv. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Duke folur në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Washington, Obama tha se një kasaphanë e tillë në qytetin e Benghazit do të mbetej i njollë në ndërgjegjen e botës. Ne e dinim se po të kishim pritur edhe një ditë, Benghazi mund të përjetonte masakër që do t'jehonte në mbar rajonin dhe do t'njolloste ndërgjegjen e botës. Nuk ishte në interesin ton kombëtar kjo të ndodhë, unë refuzova të ndodhë. Kështu nën ditë më parë, pas konsultimeve me udhëhecit e dy partive në Kongres, e autorizova aksionin ushtarak për të ndalur vrasjet dhe për të zbatuar rezolutën 1973 të Këshillit të Sigurimit, tha Obama. Presidenti amerikan e karakterizoi udhëhecin afrikan overior si tiran, i cili ka mohuar popullit të tij lirin, ka eksploatuar pasurinë e tij, ka vrarë kundërshtarët në vend dhe jashtë dhe ka terrorizuar njerëz të pafajshëm në mbar botën, përfshirë dhe amerikan. Sonte tha Obama mund të raportoj se ne kemi ndalur përparimin vdekjeprurës të Gaddafit. Ai theksoi se vendimi i tij mbi Libin ishte bazuar në atë që është bërë doktrinë politikës së jashtme të tij, atë që mbështetet në konsenzusin ndërkombëtar dhe aksionet multilaterale për të sjellë ndryshime të dëshiruara. Obama justifikoi të qasje me disa kontekste historike.
The United States has worked with our international
partners. Për vetëm një muaj, Shtetet e Bashkuara kanë punuar me partnerët tanë ndërkombëtar të mobilizojnë koalicionin e gjerë, të sigurojnë mandatin ndërkombëtar për të mbrojtur civilët, për të penguar një armat që t'i masakrojë ato dhe të imponojë një zonë të ndalim fluturimeve. Për shembull në Bosni në vitet e 90-ta kur njerëzit shtypeshin brutalisht, komuniteti ndërkombëtar u desh më shumë se një vit të ndërhyjë nga ajri për të mbrojtur civilët, tha ai. Presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të punojnë me aleatët për t'i bërë trysni Gaddafit të largohet pas më shumë se 40 vjetësh në pushtet. Por ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin forcë drejt për drejt në përpjekje për të përmbysur regjimin e Gaddafit, duke thënë se nuk është interesi i Amerikës të përzihet edhe në një luftë tjetër për ndryshim të regjimit si në Irak. Obama shtoi se NATO do ta marrë të mërkurën komandën e gjithë operacionit luftarak. Presidenti amerikan megjithatë nuk dha vlerësime se kur mund të përfundojë konflikti. Ndërkaq duke folur për revoltat në botën arabe, Obama tha se gjenerata e re refuzon më që ti mohohen të drejtat dhe mundësit.
Progress will be uneven and change will come to
Progresi nuk do të jetë i njëjtë dhe ndryshimet do të dallohen nga vendi në vend. Ka vende si Egjipti ku ndryshimet mund të na frymëzojnë dhe të na irritin shpresat. Ka edhe vende si Irani ku ndryshimet shtypen me ashpërsi. Forcat e errëta të konflikteve civile dhe luftrave sektare do duhet të menjanohen dhe të adresohen shqetësimet e vështira politike dhe ekonomike. Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta diktojnë ritmin dhe përmasën e këtij ndryshimi. Këtë mund ta bëjnë vetëm popujt e rajonit, por mund të bëjmë një dallim. Unë besoj se kjo lëvizje e ndryshimeve nuk mund të kthehet prapa, tha presidenti Barack Obama.
Në Shkup është mbajtur një konferencë për kulturën politike dhe dialogun. U tha se partitë politike janë përgjegjëse për krizën aktuale politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Kultura politike dhe dialogu mes aktorëve politik në Maqedoni është në gjendje kritike me çka kërcënohet dhe i tër procesi zgjedhor. Kanë konstatuar pjesëmarrësit në konferencën e dytë për kulturë politike dhe dialog të Qendrës për Liri Civil. Kultura e ulët politike dëshmohet edhe sot me mos pjesëmarrjen e partisë së kryeministrit Gruevski VMRO-DPMNE-s për të diskutuar hapur rreth problemeve që e thellojnë edhe më shumë krizën politike në një moment shumë kritik para mbajtjes së zgjedhjeve. Është shprehur Rad Milash Kerinska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Maqedonia në vitet e para pas pavarësisë ka pasur nivel shumë të lartë ndërgjegjes politike me shrasat botësh angazhuar për arritjen e konsensusit të gjerë politik për mbajtjen e zgjedhjeve. Tani 20 vite më vonë kur vendi ka kaluar vitet e adoleshencës, politik bërësit sillen më adoleshent duke vepruar sipas standardeve autoritare, ka theksuar Radmila Shekerinska nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Edhe kryetari i Partisë Shqiptare në opozit, Imer Selmani nga Demokracia e Re, është shprehur se dialogu politik është shumë i rëndësishëm për kapërcimin e dallimeve mes partive politike që të arrihet një konsenzus para mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme.
Për një shtet të qëndrueshëm dhe për armërim të sigur të familjeve tana, në gjithsesi se me vullnet të mirë mundet që edhe të arrim qëllimin. Por, këtu duhet të parandalohen politikat të cilat në praktik kanë qenë shumë të mishruara me politikëbërjen e partive politike shqiptare.
Ndërka që analisti politik Sasha Ordalonski vlerëson se politika është përfshirë në pothuajse në të gjitha sferat e shoqërisë, kjo dëshmon qartë për nivelin e ulët të demokracisë në vend, një diçka që vendet tjera të Ballkanit, siç ka theksuar ai, e kanë tekaluar me sukses që nga vitet e 90-ta. 20 vite më parë tër shteti ishte përcaktuar për realizimin e reformave duke tentuar të mbajë sa më larg partitë politike nga institucionet shtetërore. Tani ndodhe kundërta, institucionet shtetërore janë pengi politikës. Një situatë e tillë e ul dialogun politik në çdo standard duke vepruar sipas parimit të më të fortit, ka konstatuar Sasha Ordanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë u mbajtë një protestë me të cilën u kundërshtuan arrestimet e ish-pjestarëve të UÇK-s. Bashkimi Evropian thotë se respekton vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Disa deputet në kuvendin e Kosovës thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Bexhet Pacollit i kanë mbetur dy mundësi, të paraqes dorëheqja apo të shkarkohet nga kuvendi. OSBE-ja ka njoftuar se e ka hapur misionin vëzhgues për zgjedhjet e 8 majit në Shqipëri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.